Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva kan vi gjøre for å få opp nivået til kvinner? Da tror jeg at menstruasjonssyklusen er en brikke som kan være med å gjøre noe, snu noen trender her.
Hei og velkommen til Treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren.
Og så meg, Thomas Brun.
Og i dag, anledning kvinnedagen. Ja. Vi spiller inn her på 7. mars, men kvinnedagen jo 8. mars. Mm-hmm. Og da har vi tenkt å ta for oss et veldig sånn fint tema, et viktig tema, og ikke minst. Så jeg følte at jeg og Thomas, vi ikke er riktige som
vi kan snakke
om det. Nei, vi kan ikke snakke om det igjen og alene. Så jeg holdt på å google meg fram litt, og så så jeg etter det beste jeg kunne finne, og fant Gina Flugstad Øystuen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Tusen takk for å være med til oss og snakke om kvinner, trening, menstruasjon, syklus innenfor trening. Alt er veldig mye som har med kvinnehelse å gjøre innenfor trening, rett og slett da. Og kanskje litt mer spesifikt inn mot utholdenhetstrening.
Det kan vi godt gjøre.
Ja, kan jo snike inn styrketreninger, så du føler deg klar for det.
Kan snakke om begge deler, vi kan gjøre det.
Og så jeg har litt lyst til at du kan få ta en liten introduksjon av deg selv, så vi får lytterne får en kjennskap til hvem vi har med oss her i dag.
Ja. Heter Gina. Jeg har skrevet en master om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker utholdenhetsprestasjon. Og det er jo det som har gjort at jeg har, ja, navnet mitt har sikkert dukket opp når du har søkt meg opp på nettet.
Stemmer det.
Så jeg har vært med en, i tillegg til at jeg skrev master om det, så har jeg også engasjert meg veldig at det her må vi få ut. Vi må snakke om det mer i idretten. Vi må øke kunnskapen til kvinnelige utøvere og trenere for kvinnelige utøvere om denne tematikken. Fordi jeg synes jo da jeg skrev master og lærte veldig mye, så tenkte jeg, hvorfor i huleste heita kan jeg ingenting om menstruasjonssyklus fra før? Ja? Det er jo noe som har påvirket meg og min kropp helt siden jeg fikk menstruasjon som 12-åring. Og det at jeg ikke... Jeg visste jo at jeg har månedlig blødning, men jeg visste ikke så mye mer enn det, og hvordan det påvirket meg, og hva skjedde hvis mensen plutselig forsvant, og... Sånne ting, så det, jeg fikk veldig motivasjon til å jobbe mer med å spre det her utad. Så jeg snakket en del i ulike podcaster, jeg holdt en del foredrag for klubber og personlige trenere, også holdt noen workshop for AFPT om jenter og trening, og jeg rett og slett prøvde å få det inn i idrettsmiljø, men også inn i utdanninger, og sette mer fokus på den kvinnelige utøveren og alt som hører med. Så det var litt om bakgrunnen for det da. Så nå i dag jobber jeg som trener på ambassaden trening, og gjør både laktatprofil og VO2max der, og holder gruppetimer og PT-timer. Og så har jeg takket ja til en ny forskningsstilling på NIH, hvor vi skal forske videre på den kvinnelige utøveren, så jeg begynner nå i midten av mars. Så det blir spennende.
Kult, stilig. Artig. Ja. Det er veldig fint å høre hvor mye du har gående for deg, og liksom hvor mye fremoverrettet det samtidig også, da. Så det virker jo som at det liksom en sånn, det en plan da, over tid, som skal bare følges opp og bygges inn. Da. Hvordan vil du si, når du nå jobber på ambassaden, hvem jobber du hovedsakelig med da? Er det flest kvinner, eller jobber du med menn også samtidig? Eller er det sånn?
Det har vært mest kvinner, og jeg har jobbet som online coach nå, ja, egentlig helt siden jeg begynte på NIH nesten. Mm. Så da har jeg coachet flest kvinner i alt fra unge kvinner og helt opp til rundt overgangsalder. Og det har vært mye damer innom på ambassaden da, men jeg har noen menn også. Så jeg synes det er minst like gøy å coache menn, så det... si ja til begge deler.
For jeg synes det er litt interessant med tanke på når vi snakker om damer og det som skal være tema her, da, så tenker jeg det er veldig viktig å komme inn på et tema syklus. Da. For det har jeg jo forstått. Det kan være med å påvirke treningsmønster ganske stort. Nå vet jeg jo ikke helt akkurat direkte hvordan de ulike fasene i syklusen kan påvirke, men er det noe du kan liksom lære oss litt mer om?
Ja, vi kan jo snakke om hva syklus først er.
Ja, kan vi starte det?
Og begynne der.
Ja.
Og det er jo mange som vet hva mensen er, men mange vet ikke hva menstruasjonssyklusen er for noe.
Ja.
Og det er jo på en måte hele alt som hører med fra mensen og til neste mensen, kaller vi en menstruasjonssyklus. Mm. Og i løpet av den perioden her, så svinger konsentrasjonen av de kvinnelige kjønnshormonene, østrogen og progesteron. Og det at de svinger, og med den blødningen, så kan det skape variasjoner i hvordan kvinner føler seg, både fysisk og mentalt.
Okay.
Og der er det igjen, hvordan denne syklusen påvirker jenter er veldig individuelt.
Yeah.
Men det man ser er at veldig mange opplever symptomer rett før du får mensen, sånn typisk PMS, som står for premenstruelt syndrom, som kan være en form for fysiske symptomer, mentale symptomer, eller mer adferdsmessige symptomer. Typisk opplever mange at de er litt mer slitne, kanskje sover litt dårligere. Noen kan oppleve at de er litt mer nedstemt, mangel på motivasjon. Ja, er typiske symptomer i den perioden her.
Mm.
Og så kommer menstruasjon. Her er igjen, nå er det veldig individuelt hvordan man opplever det. Noen opplever menstruasjonssmerter, det er den mest vanlige symptomet tilknyttet av menstruasjonssyklusen. Og noen kan også kjenne at de rett og slett ikke kommer seg opp av senga og ikke får til en treningsøkt. Noen blir virkelig påvirket av den mensenperioden og trenger å slappe av i denne fasen, mens andre merker kanskje ikke noe annet forskjell enn at de blør.
Kan jeg spørre om en ting da?
Ja.
Vet vi hvorfor det er såpass stor forskjell på reaksjoner?
Nei, ikke sånn 100%, ikke som jeg vet i hvert fall, men det kan... være en kombinasjon av flere ting. Hormoner, blødningsmengde, hvordan du takler symptomer også, smerte. Vi takler jo smerte på forskjellige måter. Noen har veldig høy smerteterskel, andre har litt lavere. Så det er veldig, veldig varierende.
Er det noe man kan gjøre da?
Ja, selvfølgelig. Man kan være aktiv. Det er jo det fine med det, at trening er vist å kunne redusere PMS og menstruasjonssmerter.
Interessant.
Og det å være regelmessig aktiv gjennom hele syklusen, og så kan man tilpasse treninga litt mer når symptomene er som verst. Da kanskje man ikke skal kjøre de hardeste intervallene når man blør mye og har menstruasjonssmerter, men at man tar det heller litt med ro og tar seg en rolig løpetur i stedet for høyintensive intervaller. Da.
Litt samme mot styrkeverden også, kanskje da, at man heller trener litt lavere intensitet i forhold til vektene man løfter i en viss periode kontra en annen periode i syklusene. Er det jo en fin tilpassning?
Eller? Ja, det kan man jo gjøre hvis man føler at man ikke klarer å yte like, eller klarer å løfte like mye som det man pleier å gjøre i andre faser av syklusen. Så det å heller redusere antall vekter litt og heller kanskje kjøre en serie til, eller bare rett og slett si i dag går det bra med litt mindre belastning.
Ja.
Det kan man fint gjøre, men et valg av øvelser er kanskje enda mer aktuelt å se litt på. For eksempel det å gjøre en hip thrust når man har menstruasjon, kan jo være ganske ubehagelig å ha den stanga pressende opp på livmoren, som allerede driver og klemmer seg sammen.
Ja.
Det kan være ubehagelig. Så da velge en alternativ øvelse. Kan være fornuftig.
Ja, det er jo sånne ting ikke, jeg kan ikke si at jeg har kjent på det. Så da forstår jeg godt at når du beskriver det sånn, da kan jeg forstå godt at her burde det være litt tilpasninger.
Ja.
Særlig til en sånn øvelse som mange opplever som ubehagelig uansett. Da. Så tilpasninger og variasjon, tenker jeg er ekstremt viktig.
Ja.
Forhold til utholdenhet, du nevnte jo litt om intervaller. Gjør det jo at begrense, kanskje ikke kjøre intervaller i hele tatt, men heller holde et aktivitetsnivå høyt i forhold til en rolig aktivisering for å holde på vana, det holder på høyt aktivitetsnivå, eller aktivitet generelt i hverdagen. Det hjelper liksom at det blir bedre, over, eller ikke bedre, men det blir, hva skal jeg si? Jeg ser ikke for å ordlegge meg feil.
Nei, men altså, jeg skjønner hva du... Men det å være stillesittende, altså ikke være... Ikke trene og ikke være i fysisk aktivitet. Det er det å øke da aktivitetsnivå noe, trene bare 20-90 minutter tre ganger i uka, har vist å kunne redusere PMS-symptomer og menstruasjonssmerter. Og hvilken aktivitetsform du velger, man klarer ikke helt å se hvilken som er best, så det tyder på at du må bare finne en aktivitetsform du liker, som du klarer å ha kontinuitet på og gjøre over tid. Og om det er utholdenhetstrening, styrketrening, eller om det er en kombinasjon av begge deler, det er på en måte litt opp til individet å finne ut av hva det liker best, og så tilpasse intensitet, varighet og hyppighet ut fra symptomer og hvordan du kjenner deg i ulike faser av syklusene.
Interessant.
Men det er jo direkte ikke farlig å trene hardt hvis du føler at du kan det.
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Det er i hvert fall ingenting som tyder på det nå. Det er jo, når det kommer til forskning på å trene etter syklus, så er det så å si gjort nada på det å legge opp utholdenhetstrening etter menstruasjonssyklusen. Og så er det gjort en del på styrketrening. Men foreløpig så er mye av den forskningen har litt dårlig kvalitet. Man har ikke helt visst hvordan man skal gjøre god forskning på kvinner. Så da er det litt vanskelig å på en måte gi noen konkrete råd basert på den forskningen vi har per dags dato. Da.
Ja. Er litt av det man, hvis man strukturering og trening sånn, til kvinner, hvis man tenker innenfor toppidretten, men for eksempel da, er det litt basert på resultater fra forskning på menn, da? Eller er det litt sånn hybrid på en måte, eller hvordan
Ja, altså sånn treningsanbefalinger du har, treningslæren i dag er stort sett basert på forskning gjort på menn, det er det og så har man antatt at kvinner responderer på samme måte som menn, og så vet man egentlig ikke helt om de faktisk gjør det, mest sannsynlig så er det nok mye de samme prinsippene man kan bruke, men noen ting man bør ta hensyn til da, som blant annet hormonelle miljø og mensen.
Jeg tenker, du har jo en vi snakket litt om det sted, at du har ikke helt avsluttet skikarriere ennå, men litt sånn du driver aktivt med ski fortsatt.
Ja, jeg er fortsatt veldig aktiv med både løping, klatring og langrenn.
Ja, så du har jo sikkert god kjennskap til ulike måter å sette opp trening, så du har noen trenere til deg da, kanskje, som har hjulpet deg med trening og treningsoppsett og så videre og så videre.
Ja.
Har du opplevd noen tilpasninger eller noe som har hjulpet deg positivt på treninga, eller har det vært noe særlig fokus på det?
Nei, ikke det helt.
Det har vært veldig...
Jeg har faktisk... Nei, jeg har ikke snakket med noen trenere om mensen eller menstruasjonssyklus. Nei. Sånn, ikke om min.
Nei.
Så det er... Og det er på en måte ikke, det er ikke noen kritikk til de trenere her, for de har vært veldig flinke og hatt et supergodt forhold til de. Men det, jeg vet ikke, det har ikke vært et tema i de idrettsmiljøene jeg har vært, da, vært i. Men nå har jo det temaet fått mye mer oppmerksomhet de siste 3-4 årene, og jeg har ikke hatt trener i den perioden. Så jeg tror nok det har blitt mye mer, det er mye mer naturlig å snakke om nå, og fordi det har fått mer oppmerksomhet. Mm. Og det synes jeg er kjempebra. Først og fremst at det blir et tema man snakker om, og så får man se om hvor mye man bruker det. Da. Det avhenger jo veldig av individet og hvordan de føler menstruasjonssyklusen og mensen påvirker dem.
Mm. Mm. Det er som du sier, det er veldig individuelt, og hvis man er godt trent, så hjelper jo det med å redusere symptomer og smerter. Og da hvis man er en idrettsutøver, så har man kanskje litt mindre av det. Så da er det på en måte ikke et like stort tema, men man kan også bare på en måte jevne litt bort, eller holde litt for seg selv, jeg vet ikke.
Ja, det er sånn, men det som er veldig viktig å få fram er at jeg tror om mange ikke opplever noen symptomer eller plager som påvirker dem fordi de ikke har mensen. Og det kan være...
Det er enda verre, vel?
Det er enda verre, og da må vi i hvert fall snakke om det. Ja. Fordi det å ikke ha mensen, i hvert fall når du ikke går på hormonell prevensjon, så er det et tegn på at kroppen din er ikke i balanse. Her er det noe som ikke stemmer. Og,
underernæring, overtrening. Ja,
det kan det være. Ja. Det kan akkurat hva som er årsaken er veldig vanskelig å sette fingeren på. Det er vanlig, det vil komme an på individet. Men en typisk årsak er jo at det er en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk.
Ja.
Og gjerne da, eller ofte blant utholdenhetsutøvere, så det å liksom klare å spise tilstrekkelig med karbohydrater, og gjerne i forbindelse med treningsøkter, som jeg har hørt dere har snakket litt om også, det er veldig viktig for at kroppen skal ha nok energi til alle prosessene som foregår, da. Blant annet reproduksjon og menstruasjon. Og det her er jo funksjonen jentekroppen egentlig ikke må ha. Vi må ikke kunne bli gravide, men vi må ha hjertet vårt må slå, og andre funksjoner er viktigere, da. Så hvis kroppen har for lite energi tilgjengelig, så kutter den ut sånn som mensen og reproduksjon. Så det er et signal til kroppen, og nå må du gjør noen justeringer her, da. Og ofte så er det en eller annen form for stress som gjør at mensen forsvinner.
Jeg ser for meg, det her er noe som blir snakket om for sent når vi snakker om utøver- og trenerrolle sammen, at det kanskje har pågått over en lengre tid, før man begynner å skjønne at det her er kanskje ikke bra i det hele tatt. Da. Og så har man jo mangel av at folk, det har kanskje ikke vært nok folk som snakket høyt nok om det tidligere heller. Det var litt som du sier, det har blitt litt høyere snakk om de siste 3-4 årene, og det har kommet fram flere kvinnelige forbilder på ekstremt gode måter å prate om akkurat det her. Da. Så jeg tenker man må ha mer åpenhet rundt det, men jeg forstår også at det kanskje ikke er det letteste å åpne seg opp og prate om. Da.
Det er akkurat det, men så tror jeg man må liksom ikke skamme seg over at hvis plutselig mensen forsvinner heller. Altså, jeg har opplevd det selv. Jeg visste ikke helt at den konsekvensen jeg kunne ha for kroppen min, og hvor alvorlig det kunne være, før jeg begynte på NIH og lærte mer om det her. Da. Men hadde jeg visst det der og da, så hadde jeg tatt mer tak i det med en gang, og gjort noen justeringer. Og vi må skape et miljø der hvor det er normalt å snakke om sånne ting, at det ikke blir sånn der, ok, du har mistet mensen, og fy deg, liksom. Det er ikke fy, det er noe mange jenter kan oppleve når de trener mye. Det kan være utfordrende å finne en god balanse mellom energiinntak og energiforbruk, og det å skape gode rutiner med ernæring før, under og etter trening, det krever at du setter deg litt tid og er litt nøye og dedikert på det, og alle kan gjøre feil, og alle kan ikke ha full kontroll på hvor mye de faktisk må ha i seg. Men skulle det skje med noen, så er det å oppsøke hjelp enten gjennom treneren, eller at man snakker med noen som har kompetanse på ernæring og trening, som du føler deg komfortabel med å snakke med det her om. Da. For det er veldig viktig å ta tak i og snu denne trenden, fordi det har ikke bare prestasjonskonsekvenser, men det kan også ha helsekonsekvenser på både kort og lang sikt. Men jo fortere du tar tak i det og prøver å få tilbake mensen, jo mest sannsynlig jo færre helsekonsekvenser vil det ha. Da. Så snu trenden tidlig.
Ja. Veldig fint at du kom inn på det temaet der, for det tenker jeg... Man har sett litt flere eksempler i nyhetsbildet nå, at man har pratet litt om det, da, kvinnelige store forbilder har tatt opp temaet.
Mm.
Og tenker skjer jo bare det nå at det flere, i hvert fall i mine øyne, er flere og flere yngre jenter som holder seg til idretten, virker som. Jeg vet ikke om det stemmer. Er det større frafall, eller er det flere som henger med, virker som?
Jeg har ikke noen Nei. Konkrete tall å komme opp med Nei. Nå. Nei, men jeg vet jo at noen i pubertetsårene, så er det jo et frafall på både gutter og jenter i idretten. Men en årsak til at jenter faller fra kan være den mensen og de store forandringene som skjer i kvinnekroppen i denne perioden. Da. Mange jenter får jo en stagnasjon og mangel på utvikling i puberteten.
Mm.
Det, mens gutta kan gjerne få en prestasjonsfremgang fordi de får mer muskler, blir sterkere, får mer røde blodceller og økt hemoglobinmasse, som er viktig for både de to faktorene er viktige for både styrke og kondisjon.
Mm.
Mens for jentene så de legger på seg mer fett og blir tyngre, og det er jo hverken prestasjonsfremmende for utholdenhetsprestasjon eller styrkeprestasjon. Da.
Mm.
Så det kan være det at de stagnerer kan være en grunn til frafall, men det å være tålmodig og fokusere på at trening er gøy, og andre faktorer enn det å løpe fortest mulig opp en bakke, kan være fornuftig i de pubertetsårene, da, for å holde ut idretten og klare å utvikle seg over tid.
Det er nok kanskje det som skjer litt fremover, at man får mer kunnskap om nettopp ulike faktorer som gjør at yngre jenter er i idretten enda litt lengre også. Da.
Mm.
Forhåpentligvis i hvert fall. For det i hvert fall et tall man jobbet ut fra tidligere viste jo at det var veldig høyt frafall fra jenter fra ungdomsskolealder. Men så ser man at jo mer det snakkes jo mer kunnskap trenere for eksempel har om så lenge man får jentetrenere, dametrenere for eksempel også, da, det er jo en fordel da, at det er kvinnelige forbilder som er i rundt da. Du og kanskje, har du hatt noen kvinnelige trenere selv? Eller har det vært
Nei, jeg har bare hatt mannlige trenere, faktisk.
Ja. For det viser jo at vi trenger fortsatt enda flere kvinner som får muligheten til å ha de trenerrollene, til å stå frem i de ulike trenerrollene også. Og norsk idrett som, i hvert fall i yngre alder, i barneidretten, da, er drevet av dugnadsarbeid, som man sier, eller folk som stiller opp frivillig. Så er det ofte liksom min som tar foten fram først, da, i hvert fall fra tidligere av. Men jeg tror vi har jo godt av at det er flere kvinner som kommer inn i bildet.
Ja, det tror jeg jo. I hvert fall ha en kvinnelig kontaktperson som man kan snakke med om sånne ting som mensen og eventuelle utfordringer tilknyttet av det. Da. Man, det er jo flere kvinnelige utøvere som sier at de synes det er lettere å snakke med treneren dersom den er en kvinnelig kjenn kontra en mannlig kjenn. Da.
Gi mening.
Og det er jo naturlig, man vet, eller som kvinne vet jo hva du går igjennom, men som mann så er det veldig vanskelig å kjenne på og vite hva du faktisk går igjennom. Da.
Ja.
Så, men jeg må også si at når det kommer til det med fravær av menstruasjon, så er det ikke sikkert at det er en ubalanse mellom energiforbruk og energiinntak som er på en måte årsaken der, eller stress. Det kan å være at du rett og slett har en underliggende sykdom, som gjør at du ikke har mensen, så har man ikke det, så bør man ta en titt hos en lege eller gynekolog da, for å sjekke det ut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg så et klipp fra et program på, som heter QI, og det er et sånt quizprogram fra England. Og der spurte de på en måte mer sånn om hvem er raskere mellom kvinner og menn. Og der sa de at det at jo lengre distansen på løpet, jo oftere vinner kvinner over menn. Og det flere ultraløp av 100 kilometer, 160 kilometer, hvor kvinner kommer først i mål. Mena tror jeg selvfølgelig at de litt sånn raskere, selvfølgelig. Men det liksom, vet du på en måte hvorfor det ofte sånn at altså, det kvinner tåler mer smerte eller noe sånt? Eller liksom, hva på en måte grunnen til det?
Og man ser jo at kvinner litt bedre på fettforbrenning enn menn. Ja. Og fettforbrenning, altså mye energien på lange distanser som 100 og 160 kilometer, så henter du veldig mye energi fra fett. Selvfølgelig også karbohydrater, og med jevnlig påfyll av karbohydrater underveis, men du må hente noe fra fett også på så lange distanser. Og der kvinner, vi relativt sett litt bedre enn menn til å bruke fett som energikilde. Og bruke mer fett som energikilde på lavere intensiteter. Og når du skal løpe ultra, så løper du ikke sånn super mye, sånn 4 og 5. Det er ganske mye sånn 1 til 3 der. Så kvinner har rett og slett en metabolsk fordel når distansene blir lange nok, da. Så det derfor man ser at noen jenter slår faktisk gutta på.
Og det interessant det, sånn, så når vi gjør ultraløp og vi gjør Ironmans og sånne ting, bare sånn, du klarer ikke å få i deg mer enn det du forbrenner.
Nei.
Det går ikke, så på et eller annet tidspunkt så vil du gå over på fettforbrenning. Og vi hadde jo han, Jon Aspifjell, innom. Og de fortalte jo sånn, i ultraløp, så du har sikkert opplevd det i treninggangen, hvor du, liksom, du merker at energien helt i bunn. Og så går den på en måte opp igjen. Så da har på en måte kroppen gått fra karbohydrater som energi til fett som energi, og så føler du deg skikkelig bra igjen, men på et lavt nivå da.
Ja.
Og jeg så også på GTN, så er det en Global Triathlon Network på YouTube, hvor de testet faktisk dette her, hvor de hadde 3 utøvere, det er 3 programledere der, 2 var menn, og så var det 1 dame, og så skulle de teste å gjøre en Ironman uten ernæring.
Ja.
Ikke noe drikke, ikke noe mat, ingenting. Skulle se hvor langt de kom. Mennene, mannen trakk seg halvveis inn i syklingen, så var han ferdig. Han bare sånn, jeg klarer ikke å tråkke 1 tråkk lenger. Hun damen kom halvveis inn i løpingen, for hun sa sånn, jeg merker at jeg kan fortsette, men jeg kommer til å slite de neste dagene, og det orker jeg ikke. Men jeg kunne gjort hele maratonet, uten ernæring. Så hun var good to go hele veien, mens mennene bare trakk seg nesten med en gang. Han bare, jeg orker ikke, det går ikke. Nei. Fordi de testet denne hypotesen av det å gå over til fettforbrenningen, da. Og da fant vi ut at kvinner er mye flinkere på det.
Ja. Og så vil du selvfølgelig avhengig av hva du har trent tidligere også, ja, ja. Hva du har trent på. Og det mentale spiller også inn. Og der er det nok veldig mye individuelle forskjell fremfor kjønnsforskjeller. Da. Men det kan godt være at kvinner er litt hardere i hodet.
Jeg tror det. Og så tror jeg også at smertetoleransen deres er veldig ofte høyere enn den hos oss. Faktisk.
Ja.
Det går ikke an å måle det sånn direkte, men jeg har sett menn prøve sånn simuleringen av en fødsel. Og de kommer fra, liksom, de stopper med en gang, fordi de klarer ikke den smerten i det hele tatt. Det er, sånn, det er utholdende vondt, sier de.
Det var det ikke Thomas Numme og Harald Rønneberg som dere har testet den en gang?
Jo, jeg tror det. Men de klarte ikke i det hele tatt. Nei. Så de måtte trekke seg nesten med en gang.
Ja.
Så jeg tror det har litt med det å gjøre. Og i ultraløp så er det selvfølgelig det å tåle litt smerte over lengre tid. Som er gamet, og det er generelt forenklet på det.
Det er veldig fascinerende.
Ja,
det er veldig. Men det er likevel veldig viktig for jenter å fylle på med energi, absolutt. Karbohydrater underveis også, i det lange løp som det der. Og det, men der og gjennom når det kommer til kosthold, så er næringsanbefalinger, idrettsernæring, altså de anbefalingene vi har på idrettsernæring i dag er jo basert på forskning gjort på menn, og vi har på ernæring også ganske lite forskning på kvinner, men det begynner å komme litt mer, og kanskje om noen år så kan vi gi mer spesifikke ernæringsråd til kvinner da. Vi kan gi noen allerede, men det er mye de samme med 30 til 90 gram karbohydrat i timen avhengig av intensitet og varighet. Så, men der er det er like viktig for kvinner å fylle på underveis, da kanskje enda viktigere, med tanke på at mange kvinner har litt lavere terskel på hvor lite energi de kan ha tilgjengelig før det går utover en rekke prosesser i kroppen da. Mm. At det kan ha negative konsekvenser, så det ja, blir viktig å få i seg de carbs underveis.
Absolutt.
Sånn jeg liker å si det, det kommer en tid etter løpet også. Det, ja. Det er veldig viktig å tenke på, men så klart det litt alt oppslukende den tiden frem til det maratonet eller det halvmaratonet man skal gjøre. Men så er det en tid etter det også, så sørg for å ha behandlet seg bra med næring underveis i den prosessen der da, så underveis i løpet og ikke minst da.
Mm.
Så tror jeg man har en mye bedre opplevelse å komme tilbake til vanlig hverdag i nærmeteng etter løpsdagen også da.
Mm.
Så,
men altså vel... restitusjonstiden i etterkant blir jo kortere hvis ja. Man...
Ja.
Fylle på underveis.
Ja.
Så, mens for noen så kan det være at de ønsker å faktisk ha en økt hvor de bryter kroppen skikkelig ned mm. og ikke skal ta til seg noen næring underveis. Da. Da, og at det er på en måte hensikten, og da kan man jo gjøre det. Men skal man ha god kvalitet på treningsøkta dagen etterpå, også, så er det lurt å innta noen næring. Ja.
For veldig mange så skal man... Kjøre og hente barn i barnehagen dagen etterpå, ha ulike ting å gjøre i hverdagen etterpå.
Absolutt.
Så da, det å ha liksom det overskuddet til alt det andre også, da.
Mm.
Jeg føler liksom du har fremmet det ekstremt bra i denne episoden her, og jeg synes det er veldig viktig at det enda mer forskning kommer på. Jeg synes det er interessant å tenke på den tiden vi går fremover i vinter, da. Kanskje vi får litt mer spesifikke kostråd, spesifikke treningsråd, da, som er spesifikt rettet mot kvinner. Og det virker jo som du kanskje er en del av dem som kanskje jobber litt ekstra mot det da.
Så det er, ja, i hvert fall. Jeg synes det er veldig spennende ja. Prosess å være del av. Og der har jo all ære til forskerne, mange forskere i Norge som har satt mye fokus på det her. Og Fendura-prosjektet som jeg skrev masteren min på, de har lagt ned veldig mye tid, innsats og midler til å forske på kvinnelige utøvere. Og det er ikke lett, altså. Det krever tid. Jeg må innrømme at jeg skjønner at det har gjort veldig mye forskning på menn, fordi det er mye enklere. Dere har relativt stabil konsentrasjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron, da. Mens hos jenter så svinger jo de kjønnshormonene gjennom menstruasjonssyklusen. Så hvis vi skal ta hensyn til de, så må vi vite akkurat hvor de er i syklusen når vi tester de.
Ja.
Og det er ikke bare, altså. Det er ikke det. Så, ikke minst hormonell prevensjon, og kommer det også inn i bildet. Så, vi har så mange ulike hormonelle miljøer blant kvinner, da.
Ja.
At det er... det gjør det ekstra utfordrende å forske på kvinner. Men vi skal likevel ikke slutte å forske på kvinner, bare fordi det er vanskelig å forske på. Vi må bare sette av tid til å gjøre det, da.
Jeg ser du har en Garmin-klokke der. Er det noe som bidrar, som kan lese av og hjelpe litt med å følge syklusen underveis?
Ja, jeg synes jeg har lært ganske mye egentlig om å ha klokka på.
Ja.
Jeg har jo tracka syklusen min ganske detaljert i 3 sykluser.
Ja.
Og så nå er jeg bare sånn, jeg følger med på når jeg har menstruasjon. Ja. Ellers så og merker jo litt symptomer inni og nede. Men klokka har... fanget opp at hvilepulsen, blant annet, er mye høyere når jeg går over i lutealfasen, altså slutten av syklusen, etter jeg har hatt eggløsning. Så øker hvilepulsen. Jeg har ikke målt den her, men klokka måler ikke HRV, og jeg har ikke orket eller tatt meg tid til å ta på meg den pulspeltet hver morgen. Men hvilepulsen ser jeg øker i lutealfasen, så når jeg får menstruasjon igjen, så faller den enten rett før jeg får mensen, eller når jeg har fått mensen. Så, og jeg merker også på kroppen min at jeg føler meg mye mer klar til å trene, og føler meg lettere i kroppen, og lettere både fysisk og mentalt.
Mm.
Når jeg får menstruasjon, da, føler meg mer klar til å yte. Egentlig allerede på dag 1-2, men enda litt bedre på 3 og 4, når menstruasjonen begynner å forsvinne.
Ja.
Da føler jeg meg bra. Mens dagene før mensen skal være litt tyngre på trening, litt vanskeligere å pushe seg til å nå den intensiteten jeg ønsker, hvis jeg for eksempel har planlagt en høyintensiv hard økt. Så jeg har testet litt på å periodisere så smått etter syklus. Jeg tar i hvert fall litt mer hensyn til variasjoner, da.
Ja, men det er også det å vite hvorfor, da. Ikke sant? Så man kan jo ha det hvor man kommer og bare har en dårlig dag.
Veldig.
Det har jo vi alle sikkert opplevd, da. Sånn, i dag så bare funker jeg ikke, men så vet du på en måte hvorfor. Du har ikke gjort noe gærent.
Nei.
Det er liksom det som er viktig å si. Det er, bare sånn, det er ikke noe gærent du har gjort. Det er bare liksom akkurat i dag så er ikke kroppen din 100%. Mm. Men også at du vet at om et par dager så kommer jeg tilbake mye sterkere.
Mm. Det å få en forklaring er veldig godt. I stedet for å bare sånn, skjønner ikke hvorfor det er dårlig i dag. Ja. Så bare sånn, ok.
Og tenke at nå er jeg dårlig fremover lang tid, så er det bare å gi opp på en måte. Ja. Bare sånn, nei, bare akkurat i dag så er det ikke. Men.
Ja, eller akkurat den perioden her, og så løsner det gjennom et par dager da.
Ja. Det er viktig.
Det er viktig, ja. Og søvn nå, for så vidt, har også sett at det er den body battery, den er jo mange som spekulerer i hvor mye en skal lytte faktisk på det body battery, da. Men for min del så er det stort sett alltid oppe på 100% uansett hvor mye jeg trener tidlig i syklusen. Mens mot slutten, når det nærmer seg menstruasjonen igjen, så kan det fort være body battery på 70-80, ja. Så den, det synes jeg er litt gøy å se at jeg faktisk kan se variasjoner gjennom, at den faktisk plukker opp variasjoner da, gjennom syklusen.
Det er interessant.
Mm. Det er det, men skal man bruke sånne dypeditter, eller bli kjent med sin egen syklus, så bør man tracke den over tid, og ikke bare én syklus, for igjen da vet man ikke om det er faktisk syklusen som påvirker deg, eller om det faktisk er den treningsøkta, eller den festen du hadde, eller ja. Det kan være mange andre faktorer i tillegg, da. Men ser man et mønster i tre sykluser på rad, så tyder det på at da er det menstruasjonssyklusen som skaper de variasjonene.
Da. Det er det samme med HRV også. Altså, klokka sier jo det på starten, at du er nødt til å ha på klokka hele tiden over en lang tid før vi kan måle HRV-en ordentlig.
Ja.
Så du må ha minst 14 dager, tror jeg, en måned eller noe sånt. Ja. Så det er jo, som du sier, viktig å få et mønster over tid.
Mm.
Absolutt.
Vi har ikke snakket så mye om hormonell prevensjon, da.
Nei.
For det er jo mange litt, mange bruker jo det her for å forhindre graviditet, men det er også bruker det for å lindre plager knyttet til mensen, eller fordi de ikke ønsker å ha mensen i forbindelse med trening og konkurranse, da.
Ja.
Så det, og mange lurer jo på, hvis de har plager, å begynne på et preparat, vil det hemme prestasjonen eller treninga?
Ja.
Så det,
det er bra. Da skal jeg... Er det varm, Dinger? Åh, fort så
varm.
Det går bra, det går bra. Ok. 1, 2, 3. Hormonelle prevensjonsmidler. Hvordan påvirker det treninga?
Der igjen, jeg sa jo at vi vet egentlig lite om menstruasjonssyklus og hvordan det eventuelt påvirker treningsrespons i hvert fall da, og om du skal trene til syklusen og hvordan det påvirker prestasjon, men på hormonell prevensjon så vet vi enda mindre enn, mye fordi at det finnes så mange ulike preparater da. Vi har kombinasjonspreparat som inneholder både østrogen og progesteron, sånn typisk p-piller, p-plaster og p-ring. Og så har vi gestagenpreparat som kun inneholder den syntetiske formen for progesteron, som er gestagen. Og de påvirker kroppen på to litt forskjellige måter, og du får litt forskjellig hormonelt miljø på de her preparatene. Men man vet ikke om det ene er bedre eller verre enn det andre når det kommer til prestasjon. Man ser det i oversiktsstudier hvor de har sammenlignet flere små artikler som har undersøkt hvordan p-piller og naturlig menstruerende kvinner presterer, så ser man at naturlig menstruerende kan prestere litt bedre enn kvinner på p-piller. Men igjen, det er såpass små variasjoner at vi kan ikke anbefale det ene overfor det andre.
Mm.
For ei som har sterke plager tilknyttet av menstruasjon, for eksempel, så kan det være gunstig å gå på p-piller for å rett og slett stoppe den blødningen, og slippe den fasen hvor hun sliter med sterke smerter, som kan være prestasjonshemmende. Så ved å da gå på p-piller, så kan det kanskje faktisk være prestasjonsfremmende, fordi hun slipper den blødningsperioden. Da. Så her handler det veldig om å se individet og dens preferanser og
Det er jo igjen veldig individuelt, som du sier.
Ja.
Og det er noen som også reagerer mer på p-piller enn de mye med sånn side effects og sånt da. Eller de virkninger som de helst vil unngå også.
Mm.
Så det varierer jo veldig.
Det er akkurat det. Ja. Og det er sånn, noen opplever mer bivirkninger på hormonell prevensjon kontra egen syklus, mens andre opplever mindre.
Mm.
Og så igjen, der og her, det er heller ikke noen...
Vanskelig.
Ja, vanskelig. Ass. Vi er vanskelige jentene. Vi er det. Så der det man bør, hvis man ønsker å begynne på hormonell prevensjon, da, enten fordi du ønsker å ha et prevensjonsmiddel som forhindrer at du blir gravid, eller at du ønsker å redusere plager tilknyttet av egen syklus, så bør du ta med årsaken til en gynekolog og forklare hva du ønsker med et prevensjonsmiddel, sånn at hun kan hjelpe deg med å finne det preparatet som passer best til deg og dine ønsker.
Mm.
Og da er det kanskje større sannsynlighet for at du får et preparat som passer deg.
Mm.
Og det å da ha en lege eller gynekolog som følger deg opp også over tid, og sørge for at det preparatet funker for deg. Da.
Ja.
Og funker det ikke, så må du eventuelt prøve noe nytt, eller vurdere om du skal ha din egen syklus igjen. Da.
Mm.
Så det er litt heller til legen eller gynekologen kontra hva venninna di bruker og sier er veldig bra, det her funker. Liksom. Det kan funke for henne, men det er ikke sikkert det funker for deg. Da.
Ja. Eller noen som nevner det på Instagram,
ja,
eller TikTok anbefaler det.
Det er akkurat det.
Ja.
Nå har det jo vært noen som har skjema veldig hormonell prevensjon, ja, og vært veldig for at du skal ha din egen syklus.
Mm.
Og det, for noen kan det være veldig bra, men det er ikke sånn for alle. Mm. Noen kan trives best på hormonell prevensjon, mens andre trives best med egen syklus.
Mm.
Mm.
Det blir feil hvis noen andre skal fortelle deg hva du burde gjøre også på det, siden det er så individuelt, ja, ikke sant? Det er sånn med mat og trening og liksom livsstil og sånn, alle de tingene der.
Ja.
Sånn, du kan ikke komme ut og si sånn, alle burde gjøre dette, fordi Nei. Det funker for meg. Det blir jo feil uansett.
Det gjør det.
Ja.
Mm. Ja. Men dere, er dere trenere noen jenter? For du er trener, Anders.
Ja, jeg jobber som online coach.
Ja.
Gjør det. Så har det er vel en fordeling på 60% kvinner og 40% menn.
Ja.
Er det.
Har du snakket med noen av dine utøvere om tematikken,
vi,
eller?
Vi snakker veldig ofte om det i forhold til ukesrapporter og sånn, for å se en sammenheng i både prestasjoner på trening, men også i forhold til energinivå. For det er liksom vurderinger, for det er jo både trening og kosthold, så jeg synes det er veldig viktig å ha en helhetlig vurdering da, for hvis at man har målsettinger om vektnedgang for eksempel, så er det ikke alltid svaret at du skal bare kutte i kalorier. Så det er noe jeg prøver å gjøre som siste utvei da, for veldig mange som har målsettinger om vektnedgang for eksempel da, eller livsstilsendring da, generelt som er egentlig majoriteten av kundene mine. Så da prøver jeg å se litt på andre faktorer som kan være grunn for at kanskje man ikke skal gå og kutte i maten hele tiden da, som i hvert fall opplevelsen min er at mange tror at det er det første svaret og beste svaret, at det skal være en fasit da, på fremgang og sånn. Men jeg tror det ligger enda mer svar i å se på andre ting. Se på aktivisering, trening, søvn, hvor man kan kanskje fange inn noen tyva i hverdagen da, som kanskje stjeler mer energi og påfører mer stress på seg da. Så ja, det er egentlig mye, og da kommer jo også syklusen inn da, som en sentral del da. Så det er liksom for hver klient egentlig, så er det egentlig mest opp til dem selv hvor mye man ønsker å dele om det, men det er jo en veldig sentral del i forhold til oppfølgingen og for min evne til å bli best mulig kjent med mine utøvere da. Og ja, det er jo mer...
Nei, det er jo veldig bra du har tatt opp tema med utøverne dine, og i hvert fall vise at du er jo komfortabel med å snakke om tematikken, og det tenker jeg er veldig viktig å vise for utøverne, da. Sånn, for da vet jeg at ok, men mensen, det kan jeg snakke med Anders om hvis jeg føler at det påvirker meg, og hvis jeg føler det påvirker treningskvaliteten eller restitusjonstiden, så er det er noe jeg kan si til Anders. Og det... Så det tror jeg er veldig viktig, og det tror jeg mange trenere bør i hvert fall nevne som en faktor som kan være med å påvirke treningskvaliteten og prestasjon og restitusjon, at akkurat som søvn og ernæring og stress, jobbstress og skole og så videre, alt kan påvirke treningskvaliteten og restitusjon, og menstruasjon er en ekstra ting som vi må putte på og snakke om jenter da.
Ja, og så har jeg blitt bare mer og mer bevisst over i forhold til akkurat det vi snakket om, i hvert fall innledningsvis, i forhold til syklusen og hvor man kanskje er i hermetegn best, da, og hvor man kanskje kan være enda mer tilpassningsdyktig i forhold til treningen sin. Så prøver man å skape et mønster ut av det, og man en opplevelse har med det, at man kommer veldig styrka ut av å reflektere med det, og prate med noen om det, og så prøver å se litt sammenhengen i sin egen hverdag, hvor man er for eksempel i syklusen sin, og hvor man vet man kan gi det på enda litt ekstra, og hvor man kanskje skal prøve å spare seg litt ekstra, da, for å ha en langsiktig, en best mulig langsiktig effekt, da. For veldig ofte er mange som tenker litt kortsiktig, tenker at, nei, men nå skal jeg bare stå gjennom det, jeg skal bare kjøre på som bare det. Så er det kanskje den uka du ikke burde gjort det, og da ser man kanskje en negativ effekt igjen på lang sikt, da.
Ja.
Så det var litt sånn som vi har vært den røde tråden gjennom hele episoden her, at det er veldig individbasert, ekstremt, og ofte så tar det, du får et svaret på det etter første 4 ukene, men du får kanskje et litt nærmere svar etter 12 uker, for eksempel, og etter 16, 20 uker. Altså, det er en litt langsiktig prosess i det, da.
Det er det. Så, det er definitivt. Man må være litt sånn tålmodig. Men jeg tror for jenter så... Jeg er veldig opptatt av at jenter skal få ut sitt potensiale og trives på veien. Og da tror jeg at menstruasjonssyklusen er en viktig del for mange. Det er ikke det for alle, men for mange så er det en faktor vi må... Må snakke om og ta hensyn til i en eller annen grad, da. Og så ser man jo at det er, i hvert fall i Norge, så presterer menn oftere enn jenter i veldig mange idretter. Og hva kan vi gjøre for å få opp nivået til kvinner? Da tror jeg at menstruasjonssyklusen er en brikke som kan være med å gjøre noe, snu noen trender her. Men det, altså det her er bare mine tanker og spekulasjoner, altså.
Nei, jeg er egentlig ganske enig i akkurat det, for at det er et veldig sånn åpenbart felt som det mangler ganske mye på. Sånn, det er et stort forbedringspotensial i det. Så jeg tror hvis man klarer å liksom pirke enda mer borti det, så det er veldig vanskelig å se for meg at det ikke er en kurve som går oppover, da, hvis man klarer å finne ut enda mer av det, og enda mer hvordan man kan benytte det eller bruke det, da, i treningshverdag og i livet generelt også, egentlig.
Ja, og man ser jo sånn som utøvere, Tiril Eckhoff, Anita, nå husker jeg ikke etternavnet hennes, men rundbanesyklist. Begge de to har jo snakket åpent om at de har tatt mer hensyn til menstruasjonssyklusen sin, når de har lagt opp trening, og mener at det har vært en viktig brikke for at de skulle lykkes sånn som de har gjort, da. Så det er jo definitivt noe i det for noen.
Ja.
Selv om forskningen ikke har klart å komme med noen klare retningslinjer for hvordan jenter skal trene, så er det jenter som har tatt hensyn til det, sin egen syklus, og fått en fremgang av det. Så noe er det i det, det er jeg ganske sikker på.
Absolutt. Det er jeg helt enig i. Jeg synes det er en veldig fin måte å runde av episoden også på, egentlig. Veldig sånn fin avrunding, sånn en liten beskjed, da, en liten melding å avslutte med. Og jeg synes det er veldig takknemlig for at du tok deg tida og ville være med på en episode, en prat her.
Så tusen takk for det. Hyggelig å bli invitert. Hyggelig at dere vil sette litt fokus på tematikken.
Det, men det er på høy tid, synes jeg. Og jeg synes det trengs mer av, det er rett og slett å gjøre det. Og man trenger mer kunnskap om det. Og jeg håper at det er flere menn som har hørt på denne episoden her også. Det er jo et mål for at vi menn trenger å lytte til akkurat det her. Og så håper jeg alle som lytter til oss følger med på deg på sosiale medier. Du er litt aktiv der.
Det gjør jeg. Legger ut, har en litt variert Zoom-konto med litt privatliv, mye aktivitet for så vidt der. Men også har en god del innlegg om den kvinnelige utøveren, både faginnlegg og personlige historier fra meg og andre. Og prøver å legge ut noen poster i ny og ned når det kommer ny forskning på tematikken, som jeg føler er viktig å dele.
Så hvis du likte episoden her, da, så er det bare å holde seg oppdatert, hører jeg da. For det kommer mer fra deg på dine sosiale medier, da.
Det gjør det.
Ja. Tusen takk for at du lyttet til, så håper alle får en fin dag videre.
Yes.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.